Her for en god uges tid siden, da gjorde jeg noget, som jeg aldrig har gjort før. Jeg deltog i en kirkekonference i Etiopien. Jeg er sådan lidt det, man i Vestjylland kalder en hjemmefødning. Jeg kan ikke så godt lide at komme hjemmefra, men det sker alligevel en gang imellem. Og nu havde jeg altså bevæget mig længere ned i Afrika end nogensinde før. Og så var jeg sammen med kirkeledere fra hele Østafrika og også fra forskellige andre steder rundt om i verden. Det var en oplevelse ud over det sædvanlige. Mekan Jesus-kirken, den er i dag på 9,5 millioner medlemmer. Kirken i Tanzania er på et sted mellem 5 og 6 millioner medlemmer. I min ungdom, da LM begyndte at sende missionærer de to steder, der var det to små minoritetskirker, som man diskuterede, hvordan de ville overleve. Og de har gennemlevet nogle meget voldsomme perioder med kommunisme og med forfølgelser og med alt muligt andet. Men i dag så vokser og vokser de kirker bare årti efter årti. Og LM har med sin forbøn, sine missionærer og sin medleven været en lille brik i det store spil. I Awasa, en af de byer, som LM har haft missionærer, der gik en ungdomsgruppe fra kirken ud i byen om lørdagen for at invitere til gudstjeneste og for at spørge, om der var nogen, der var interesseret i kristendom. Og så var der 60 mennesker, som sagde, at det var det. Vi vil gerne tro på Jesus, og vi vil gerne døbes. Når man er dansker og har været præst i København, så er det altså et astronomisk tal, sådan noget. Det betyder, at der er et helt kolossalt og uoverskueligt behov for oplæring. Og det nørkler de meget med i kirkerne. Og DBI prøver at levere et beskedent bidrag. Vi har en af vores lærere, Christian Mogensen, som i det øjeblik her befinder sig i Awasa og underviser på en skole for præster og evangelister. Vi har en anden af vores lærere, som en gang om året, en måned om året, er udsendt til Æggest, den ledende præsteskole i Addis. Og vi har ikke mindre end tre lærere, som skal det samme her i løbet af foråret 19. Det er faktisk halvdelen af DBI's lærerstab, som lige giver en måned i Etiopien på den måde. Og det gør vi, fordi at behovet det er så kolossalt. Men vi gør det også, fordi vi vil gerne være forsyningstropper til den store verden uden for Danmarks grænser. Vi vil gerne, at der er en ny ungdomsgeneration, som melder sig som missionærer, som giver nogle arbejdsår af deres liv, for at evangeliet det kan nå videre ud, og for at de mange, som ønsker at tro på Jesus, at de kan få en sund og gedigen oplæring i den kristne tro. Og skal det lykkes, så er der også brug for, at der er en ny generation, som beder for dem, som tager en uddannelse, som støtter det økonomisk. Her har Nansensgade jo i mange år været en vigtig sponsor for DBI, men der er også brug for en ny generation af unge mennesker, som vil melde sig som støtter, hvis at vi skal nå sammen på det hele. Så det er dagens udfordring til jer, som ikke har en alt for fremskreden alder. Hvis ikke I melder jer, så dør de en ankendt, dem som har støttet DBI de første 40 år, og så er vi lige vidt. Så der er brug for jer. Og en måde at gøre det på, det er, at man tager sådan en her, Center for Teologi i Praksis, læser lidt om de foredrag, vi formidler rundt om i landet, Og så er det lige sådan en smart folder på næst sidste side, man kan rive af og melde sig som støttemedlem for 1000 kroner om året. Det er 2 kroner om dagen. Det har I råd til alle sammen. Så får vi klart det. Og hvis I gør det i dag, så kan jeg prale af over hele landet, at i Nansensgade, der har man forstået det. Og så vil jeg gøre opmærksom på et kursus, vi har her i foråret, et kursus i sjælesorg ved Dan Monson. Det er anden gang, vi arrangerer sådan et kursus. Der har jeg også taget nogle programmer med. Det var reklamen for DBI. Nu vil vi kaste os over teksten, og vi vil bede en bøn sammen. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil tale til hver enkelt af os og give os netop det, som vi har brug for i dag. Amen. Jeg har valgt, at vi skulle koncentrere os om 2 salmer, og jeg vil gerne, at vi rejser os op og lytter til salme 115, side 546 i Gamle Testamente, hvor der står: Ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære for din godheds og troskabs skyld. Hvorfor spørger folkene, hvor er deres Gud, når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil? Deres gudebilleder er sølv og guld, menneskehænders værk. Nok har de mund, men de kan ikke tale. Nok har de øjne, men de kan ikke se. Nok har de ører, men de kan ikke høre. Nok har de næse, men de kan ikke lugte. Nok de har hænder, men dem kan de ikke føle med. De har fødder, dem kan de ikke gå på. Der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle dem, der stoler på dem. Israel, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. Arons hus, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. I som frygter Herren, stol på Herren. Han er deres hjælp og skjold. Herren husker og velsigner. Han velsigner Israels hus. Han velsigner Arons hus. Han velsigner dem, der frygter Herren, både store og små. Herren gør jer talrige, både jer og jeres børn. I er velsignet af Herren, himlens og jordens skaber. Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene. De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden, men vi priser Herren fra nu af og til evig tid. Amen. Jeg har tænkt, at vi i dag skulle beskæftige os med 2 bibelske salmer, som måske ikke hører til de allermest kendte, men som jeg alligevel tror har et budskab, vi har brug for at tage til os. Og det er salme 115 og salme 116, som er en del af en større pakke fra salme 113 til salme 118, som hedder Hallelsalmer, fordi de starter med Halleluja, pris Herren, og som blev sunget ved de 3 årlige fester i Jerusalem, ikke mindst ved påskefesten. Når at der om Jesus står efter den sidste nadver, skal torsdag aften, at da de havde sunget lovsangen, så gik de ud i Getsemane, så var det salme 113 til salme 118, som de havde sunget i løbet af måltidet, og afsluttende med salme 118, som Jesus flere steder bruger i sin forkyndelse som en gammeltestamentlig forklaring af betydningen af hans død og opstandelse. Ud over salme 113 til 118, så har vi en pakke af salmer i den her del af salmernes bog, som hedder Valfarts salmer. Det var salmer, man sang, når man gik op til Jerusalem. Og det var salmer, som blev sunget af Levitkoret i forbindelse med de tre store fester i Jerusalem. Og så havde man jo den skik, at man gik op til Jerusalem og gik under sang og under ligesom den offentlige hyldest. Og så løftede man sine øjne til bjergene og spurgte, hvor kommer hjælpen fra? Jo, den kommer fra Herren. Og på den måde så stimlede man altså sammen i Jerusalem, og så blev man mødt af salmesangen, og så fik man det budskab ind under huden. Ligesom vi jo i vores tradition har julesalmer og påskesalmer osv., sådan havde man det i det jødiske pagtsfolk. De her Hallel-salmer, de peger tilbage til den første påske i Jerusalem, eller i Egypten, den første påske. Og den første påske blev jo stående som det sted, hvor Gud virkelig åbenbarede sig, som den han egentlig var. Når Israels folk var ultimativt hjælpeløse, så greb Gud ind og befriede dem af fangenskabet. Og når det senere om Gud i Gamle Testamentet står, at her er din Gud, som førte dig ud af Egypten, så var det nogle gange mange generationer efter. Men Guds egentlige væsen, at han er den, som hjælper den, som slet ikke kan, det blev stående som det inderste ved Guds væsen. Så påskesalmerne, de bliver på sin vis en påmindelse om den første påske og om Guds store gerning, da han reddede det folk, som egentlig ikke havde fortjent at blive reddet, og som var totalt hjælpeløs, men som Gud alligevel udfriede af Egypten, lærte sit navn at kende gennem ørkenen, og senere gav landet Israel, for at de skulle erfare hans godhed i de levendes land, sådan som det siges i salm 116. Så salmen her, den minder om den første påske. Den minder også om jødernes påskefejring, og det med, at jøderne, de havde brug for tilbagevendende i årets gang og møde Gud i templet og i Jerusalem. De havde brug for at bekende deres skyld for Guds ansigt. De havde brug for at give ham deres takofre og deres afgrøde ofre, for på den måde at markere, at alt i deres liv skyldes Gud, og at når Gud var dem nådig og altid var villig til at begynde på en frisk, så skyldes det ikke et samarbejde mellem Gud og dem, men så skyldes det, der står i salmen her: ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal du give ære og pris. Så jødernes tilbagevendende fejring i Jerusalem, det er en påmindelse om deres afhængighed af Gud. Der bruges et meget spøjst udtryk om det, at de skal komme til Jerusalem, nemlig at de skal se Gud i Jerusalem. Og nu vidste den hver jøde jo, at Gud kunne ingen se og overleve. Det var en del af jødernes selvforståelse, at Gud og en synder kunne ikke mødes. Det betød døden for en synder. Alligevel så er det et tilbagevendende udtryk, det med, at de skal se Gud i Jerusalem. Og det tror jeg er, at de skal se Gud i repræsentant af præsten. Præsten, som har bragt offeret, som kommer ud og velsigner folket, han repræsenterer på en eller anden måde Guds væsen og Guds sindelag. Og når de ser præsten, og når de møder hans velsignede ord, så er det Gud selv, som med den formidler henvender sig til dem og giver dem det, som de har brug for. Så er der et tredje lag i de her salmer. Og det er salmer, som peger på Jesu død og opstandelse, som peger på Jesu sidste påske. Når at Jesus citerer fra det her afsnit af salmernes bog, så er han den sten, som er vraget af mennesker, men som er udvalgt og kostelig i Guds øjne. Og så tolker han sin død og opstandelse i lyset af de her salmer. Han er den, som gik ind i den ultimative lidelse og død, men som overvandt døden og som skabte en fremtid for sit folk på baggrund af sin død og opstandelse og på baggrund af det ultimative offer. Han er den, som alle de forskellige dyre ofre peger frem imod. Det er jo Hebræerbrevet, som på en særlig måde udfolder det. Jesus, han er både offeret, men han er også præsten, som går ind i selve himlen med sit eget blod, og derved så åbner han døren til paradiset for os andre. Salmerne, de handler om jødernes påske, men de handler også om Jesu sidste påske. Jesus, som både var det lam, som bar verdens synd, men som også var den præst, som gik ind for Guds ansigt, og derved åbnede en ny og levende vej til Gud for os. Så er salmen en påmindelse også om vores påske og om påskens begivenheders centrale placering i vores tro. Og endelig så er de her salmer en påmindelse om den store palmesøndag, om den store påske for Guds trone, hvor at vi skal deltage i det himmelske Jerusalem og i den evige påske, og hvor at vi skal gå ind til den evige hvile i det levendes land, som er forudsagt i det gamle testamente, som er opfyldt i Jesu person, og som er hele det fremtidsperspektiv, som vi lever under. Så siger salmen her for det første, at det er Gud, som skal have al ære af vores liv. Sådan var det jo ikke, hvis at vi har deltaget i halv maraton her udenfor i Københavns gader. Hvis man kommer først, eller hvis man får en god placering, så tænker man godt gået, fordi det er på en eller anden måde ens egen præstation. Men når vi engang skal deltage i den store hvide flok for Guds trone, så skal det være med en anden indstilling. Så skal vi ikke sige til os selv, det er jo godt gået. Du levede et stabilt kristent liv i mange, mange år. Du har tjent Gud og tjent mennesker hele dit liv. Og nu får du del i sejren. Nej, det vi skal sige på den dag, det er ikke os, Herre, ikke os, men dit navn skal få al ære. Der er noget ydmygende ved det, at det her, det er ikke engang et samarbejde mellem Gud og os, men det er Gud alene, som har ansvaret for vores frelse. Der er også noget befriende ved det. Hvis det er sandt, så står og falder det ikke med os. Så behøver vi ikke hele tiden at vende blikket indad mod vores kristenliv, mod vores andagt og bøn og vidnesbyr og alt det, som gerne skulle lykkes i vores liv. Når det gælder vores gudsforhold, så behøver vi ikke fokusere på det, fordi at der har vi fundamentet helt uden for os selv. Sådan var det for Israel, sådan er det for os, at det er Gud, som skal have al ære. Så har vi et lidt specielt, og måske vil nogen synes fremmed afsnit i den her salme. Det er, hvor salmisten omtaler afguderne sådan rimelig respektløs. Han har ikke lært den moderne religionsdialog, hvor man skal spørge, hvad mener du selv, og giver det dig selv noget? Og så skal man sige lidt om, hvad man selv mener, og så skal man finde ud af det. Ja, vi er jo nok, og så videre. Det er ikke det, der er pointen for salmisten. Han siger noget meget kategorisk om afguderne. Og nu skal vi altså tænke på, at Israel, det var et lille bitte folk i et stort hav af mennesker hele vejen rundt om, og hele raden rundt om, der var de afgudstyrkere. De havde deres guder og deres templer, og de havde styr på dem. Da vi kommer til Nyt Testamente og til Athen, så bliver Paulus bliver oprørt over at se de mange gudebilleder. Der var efter sigende flere gudebilleder, end der var mennesker i Athen. Så i de omkringliggende folkeslag, der havde man styr på guderne. Og der vidste man, hvor man skulle gå hen, hvis det var dårligt vejr, eller hvis man er dårligt helbred, eller hvis man var tømrer og gerne ville have, at ens arbejde lykkes. Der var en gud til en hver situation. Det, som står hos en række profeter, og som har fået sit nedslag lige i denne ene salme, det er, at der er altså noget meget besynderligt ved de der afguder. Esajas, han skildrer det et sted i Esajas 44, at en mand, han går ud på marken, og så fælder han et træ, så hugger han træet i to stykker. Den ene, den hugger han til brænde, og så putter han den i ovnen, og så varmer han sig ved ilden, og synes, det var dejligt. At den anden, så laver han sig en gud, og så kaster han sig ned og tilbærer den. Han udsmykker den meget kunstværdigt med hænder. De kan bare ikke føle. Med ører, de kan bare ikke høre. Med øjne, de kan bare ikke se. Med næse, de kan bare ikke lugte. Med mund, de kan ikke tale. De kan ingen verdens ting. Og det er også det, som salmisten siger her, at lige så døde og stumme, som guderne er, sådan bliver alle dem, som sætter sin lid til afguderne. Nu er det jo måske ikke det største problem her i Nensens Gade, at man derhjemme har afguder hængende rundt omkring og tilbeder dem. Det er det faktisk i store dele af verden. Hvis vi tager til Afrika eller til Asien, så tilbeder man jo stadig guder gennem et menneskelavet billede. Men hvis vi tænker på det, som Jesus han siger i Nyt Testamente om at gøre det materielle til Gud, så tror jeg alligevel, at vi har en parallel, som er meget tankevækkende. Når Jesus taler om menneskets bundethed til den materielle virkelighed, så giver han det nogle gange et navn. Han kalder det mammon. Og egentlig er det jo døde materielle ting, man binder sig til. Men bag det, så står de under ånder, og så står den store forfører, så står djævlen selv. Og så binder den menneskers hjerte til døde, kolde ting, som ikke kan hjælpe os mennesker, når det virkelig gælder. Og for hvem sandheden gælder, at lige så døde som de materielle ting er, lige så døde bliver dem, som sætter deres lid til det. Hvis vi sammenligner det her afsnit med Jesu ord om materiel rigdom i Nyt Testamente, så tror jeg, at vi alle sammen får noget at tænke på. Det gælder ikke mindst os, som hører hjemme i den rige del af verden. Årti efter årti, så er vi blevet mere velhavende i vores kultur. Men har det forøget gavmildheden? Har det forøget taknemmeligheden til Gud? Har det bundet os mere til giveren? Eller er vi blevet mere bundet til den ydre virkelighed? Det er det store spørgsmål, og det er det springende punkt. Hvis vi binder os til det, som vi kan opnå i denne verden, gennem vores jordiske karriere, gennem vores hus og vores bil og alt det, som vi klynger os til, så binder vi os til døde ting, som ikke kan hjælpe os, når det virkelig brænder på. Det er budskabet her i salmen. Dem, som stoler på afguderne, bliver lige så død og stum som afguderne selv. Men Israel, I skal stole på Herren. Arons hus, I skal stole på Herren. I, der frygter Herren, han er vores hjælp og skjold. Sandsynligvis er det her blevet sunget som kor og sang og som vekselsang. Og de forskellige grupper i folket har selv ligesom sunget med på det, som specielt gjaldt dem. Budskabet til dem og budskabet til os, det er jo, at vi har jo kun et håb. Og det er at sætte vores lid til Herren. Vi har ikke noget i denne verden, som kan redde os, når det virkelig gælder. Vi mennesker, vi er så hjælpeløse. Derfor så må vi sætte vores lid til Herren, og vi må stole på Herren. På det sociale plan, der er det jo sådan, at vi stoler på vores familie og vores venner, dem som vi er knyttet til. Vi har en lang historie sammen med dem, og det som vores familie og venner siger og gør, det bygger en tillid op, som gør, at vi stoler på hinanden. Og det er jo en stor velsignelse og en stabiliserende faktor i vores liv. På samme måde så skal vi give agt på Guds ord, alt det han har talt til os, og vi skal give agt på Guds gerninger. Og på den måde så skal vi have en historie sammen med Gud. Vores livshistorie og den bibelske frelseshistorie, den skal sammenvæves på en måde, sådan at vi ved, at når det virkelig brænder på, så har vi kun én ting at stole på, og det er Herren selv. At stole på Herren. Det var ligesom appellen, stol på Herren. Så kommer så løftet. Det er løftet om Guds velsignelse. Gud husker os, og Gud velsigner os. Han velsigner os både i denne verden, og han velsigner os i den kommende verden. Velsignelse, det bliver ofte sådan noget diffus noget i vores liv. Det er noget, vi lige skal have med i forbindelse med en gudstjeneste eller et møde. Og nogle gange så kan vi blive følelsesmæssigt berørt af at forlyse velsignelsen. Vi tænker, her er et eller andet, som vi har brug for. I Bibelen, så tror jeg, at det ord velsigne, det er noget meget mere konkret. Når Gud velsigner, så åbner han døren til sit evige rige. Så er det paradisets dør, han åbner for os. Og så er han først færdig med at velsigne os, når vi er hjemme hos ham i den himmelske verden, og hvor alt er godt. Der er velsignelse ikke bare sådan en overordnet, diffus tale, men så er det noget meget konkret. Når Gud velsigner os, så giver han os både her i livet det, som vi har brug for, men først og fremmest så åbner han himlen for os og giver os del i sin evige herlighed. Hvis vi undersøger ordet velsignelse, så er det det, som det ord dækker, både i det gamle og det nye testamente. Og så er der en finurlig og anderledes ting ved velsignelse, som sådan set både det gamle og det nye testamente minder os om. Og det er, at her i denne verden, så er Guds velsignelse ofte skjult under korset. Under ledelse, under modgang, under død, under plager og under alt det, som er svært. Det er stadig Guds velsignelse. Det er stadig Gud, som viser os sit kærlighedssprog med henblik på, at vi skal have del i hans evige rige. Men hans velsignelse, den er skjult under det, der ligner det modsatte. Ledelse, sygdom, modgang, smerte, død. På samme måde som at salmen her taler om en vej gennem lidelser til herlighed. Og på samme måde som at Jesus efter sin opstandelse siger, burde Kristus ikke lide det, og så gå ind til sin herlighed, mønster det er gennem lidelse til herlighed. Sådan er Guds velsignelse også i vores liv ofte en tvetydig affære. Det kan være fremgang, godt helbred, mange børn, jordisk velsignelse, og alt det, som vi oplever i vores velfærdssamfund, det er jo alt sammen en del af Guds velsignelse. Men Guds velsignelse, det kan også være skjult under sygdom og modgang og lidelse og død. Det er jo faktisk det, som frem for alt præger de bibelske salmer, at Gud velsigner på trods af alt det, som vi erfarer i vores liv. Sådan var det i Davids liv, og sådan er det i vores liv. En af dem, som har sat ord på det, det er Lina Sandell i hendes mange salmer. For eksempel salmen, vælg du for mig. Vælg du for mig det kors, jeg her en lidende stund skal bære. Det er faktisk en meget dristig bøn. Jeg synes, den er svær at gøre til sin egen bøn. Men sådan var hendes generation, og sådan var, hvad skal man sige, traditionen på Lina Sandells tid, at man konfronterede lidelsen og modgangen og sagde, det er Guds kærlighedssprog til os. Det er Guds gave til os. Vælg selv den tidsbegrænsede kors, som skal være en del af mit liv. Det er meget sjældent, jeg hører den forkyndelse i dag. Det er meget sjældent, jeg hører den side ved de bibelske skrifter taget frem. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi er klar over, at Guds velsignelse, den har indimellem en meget underfundig indpakning. Guds kærlighedssprog, det kan komme til os direkte, men det kan også komme til os skjult. Så slutter salmen med at sige, at Gud er i himlen, og vi andre er på jorden. Gud er i himlen, men jorden er Guds gave til os mennesker. Det er i det livsrum, som Gud har givet os, som er vores. Det er her, han velsigner os. Det er her, han bruger os. Det er her, vi skal stille os til rådighed for ham og hans plan. Og der skal fidusen være, at Guds rige, det skal være vores største herlighed. At hans evige plan, hans evige rige, det skal være en del af vores jordiske planer. Og så er det så, at salmisten siger, at vi skal huske og kvittere for alt det, som Gud har gjort. Vi skal huske at prise Herren. Det skal vi nemlig gøre, så længe vi lever. De døde, de priser ikke Herren. Dermed så siger salmisten jo ikke, at det ikke er en forsørgelse efter døden. Men set her fra jorden, fra den vinkel, vi har her på jorden, så priser de døde altså ikke Herren. Sådan var det, når jeg holdt begravelse i gamle dage, at vi kunne synge af lungers fulde kraft, men det er jo meget sjældent, der kom en lyd fra kisten. De døde, de priser ikke Herren, sådan på den måde. Salmisten siger jo, at vi skal prise Herren fra nu af og til evig tid. Han mener faktisk, at der er en forsørgelse efter døden. Det er ikke det, der er hans pointe. Men hans pointe, det er at sige, at vi skal holde tal på vores dage. Vi lever kun en kort tid her på jorden, og der skal vi sørge for at få kvitteret for alle Guds velgerninger. Og kan vi ikke finde ud af at gøre det alene, så skal vi gøre det i fællesskabet, når vi er til fest i templet i Jerusalem, eller når vi er til årsmøde i Nansensgade, eller når vi bare i en større eller mindre forsamling forsamles om Guds ord. Det med at prise Herren, det skal vi begynde på nu. Og så skal vi tage til os, at den lovprisning, den har en evighedsdimension. Vi priser dig, Herren, fra nu af og til evig tid. Amen. Og så skal vi sådan lige have en pause og klare nogle pølser lidt forskelligt, fordi så fortsætter vi på et tidspunkt med salme 116. Ja. For cirka 20 år siden, der var der nogle teologistuderende på DBI, som tog en kammerat med op i fællesskabet. Og så sad der tre inde i kaffestuen og røg pibe. Den ene, det var den tidligere rektor Niels O. Vigilius, og så var det et par studenter. Og det synes ham studenten simpelthen, det så hyggeligt ud. Så han blev hængende. Jeg har senere sagt til ham, at det var godt, det ikke var Torkel Gråsbøl, han mødte, fordi han var nemlig også piberyger. Men i hvert fald så kom Martin til at blive en del af fællesskabet på DBI. Han kom faktisk også her i Nansensgade nogle år. Det er ved at være mange år siden. Men han var en del af fællesskabet her også. Så blev han handelsskolelærer et sted i Sønderjylland, efter han var færdig med sine studier. Og det gik der sådan en 12-13 år med. Så sidste efterår, der skrev han til mig, at nu tror jeg faktisk, at jeg er til at være præst. Og så er han blevet præst ned i Ugge og Bjollerup. Det er langt ned i Sønderjylland, nede ved Bylovborg og sådan nogle kanter dernede. Og så spurgte jeg, hvordan det gik. Han er sådan en inkarneret fisker. Så siger han, du ved, at jeg synes, det er sjovt at fiske. Men det er altså sjovere at være menneskefisker. Og så siger han, når jeg holder gudstjeneste, så er der en helt kødrand af folk, der gerne vil have ordet. Så siger jeg, det har jeg godt aldrig oplevet. Men jeg har opdraget folk til at tage hånden op, hvis de har et spørgsmål. Så siger man, kan det fungere nede i Sønderjylland, at man sådan kører en prædiken sådan på samtaleniveau? Ja, siger han så. Hver eneste søndag. Nogle gange sidder der sådan en hel skov af hænder. Og så siger man, hvad spørger de om? Jamen, de skal jo have styr på teksten, og vi kan ikke nå det hele, så vi tager også en aften hjemme hos mig selv, hvor vi sådan snakker lidt mere om søndagens tekst. Og jeg spurgte sådan lidt mere til, hvad de spurgte om. Så sagde han, der var en, der spurgte den anden dag. Det var nu ikke ved selve gudstjenesten, men det var bagefter. Det som du har, Martin, kan jeg ikke også få det? Og så sagde Martin, jamen det er jo Jesus, jeg har. Er det det, du gerne vil have? Ja, lige præcis, det er det, jeg gerne vil have. Jamen det må vi have orden på. Og så fik de faktisk snakket ud om det. Og han begyndte at tro på Jesus. Og mens jeg sidder op i vores nye lokaler på DBI og drikker kaffe sammen med Martin, så ringer ham fyren. Og så fik de en lille snak. Det her, det er bare for at sige, at når vi snakker om, at kirken vokser rundt omkring i verden, så vokser den også i Danmark. Også nogle gange nogle steder, vi slet ikke regner med. Men der er brug for, at der er brug for forsyningstropperne. Der er brug for nogen, som uddanner sig med henblik på at give deres arbejdsliv til at fremme evangeliet. Det må I gerne være med til at bede for, både med tanke på Danmark, men også den store verden, som har så uendelig meget brug for evangeliet. Det var budskabet og udfordringen til jer. Og så vil vi kaste os over teksten, og vi vil bede en bøn sammen. Himmelske Far, vil du åbne dit ord for os, sådan at du giver os netop det, vi har brug for i dag. Vi vil rejse os op og lytte til salme 116. Halleluja, Jeg elsker Herren, for han har hørt min trylen. Han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte. Dødens bånd omgav mig. Dødsriges trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og elendighed. Da påkaldte jeg Herrens navn. Ak, Herre, red mit liv. Herren er nådig og retfærdig, hvor Gud er barmhjertig. Herren vogter de uerfarne. Jeg var hjælpeløs, men han frelste mig. Fald til ro igen, min sjæl, for Herren har handlet vel imod dig. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra at græde, min fod fra at snuble. Jeg kan vandre for Herrens ansigt i de levendes land. Jeg troede, derfor talte jeg. Jeg er hårdt plaget. Jeg sagde i min angst, alle mennesker er løgnere. Hvordan kan jeg gengælde Herren, alle hans velgerninger imod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren, for øjnene af hele hans folk. Dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv. Ak, Herre, jeg er din træl. Jeg er din træl, din trælkvindes søn. Du har løst mine lænker. Jeg bringer dig slagtoffer til tak. Jeg påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren, for øjnene af hele hans folk, i forgårdene til Herrens tempel, i din midte, Jerusalem. Amen. Salme 115, den jeg gennemgik før, den er lidt speciel, fordi den har det med religionskritikken, kritikken af guderne. Salme 116, den er også lidt speciel, fordi den har kritikken af mennesker. Den har et meget negativt og alvorligt menneskesyn. Jeg sagde i min angst, alle mennesker er løgnere. Så den har også et eller andet udfordrende og provokerende over sig. Ellers er det et meget enkelt budskab, vi har i teksten. Og det er budskabet om, at jeg var fuldstændig hjælpeløst. Jeg var i dødens vold, men da jeg var allerlængst ude, der greb Gud ind og reddede mig. Og på den baggrund, så vil jeg løfte frelsens bæger. Så vil jeg takke Gud, og så vil jeg komme til ham i hans tempel med min tak, min offer, min lovprisning. Det er budskabet. Ligesom den tidlige salme, så ved vi ikke, hvornår den er blevet til. Der står ikke noget med, at det er en salme af David, eller en salme af en af de andre kendte salmedigtere. Den går bare lige på hårdt og er en anonym salme. Det kan godt være en salme, som har sin rod i Davids liv. Det med at være i livsfare, det var noget, som David han prøvede både i sine yngre år, dengang han var på flugt fra Saul, men også i moden alder i forbindelse med hans krige, eller når han måtte flygte fra sine egne børn, og hele det dramatiske livsløb, som David han var igennem. Der på et tidspunkt, David han siger til Jonathan, til Sauls søn, der er kun ét skridt mellem mig og døden. Kun ét skridt. David han var vant til at leve i en livsfare, også på en helt anden måde, end vi er vant til i vores kultur. Og det betød, at på samme måde som mennesker, som bliver ramt af en dødelig sygdom, de på en eller anden måde bliver bundet til Gud på en måde, som vi andre dødelige ikke opnår. Sådan tror jeg også, at David på en speciel måde har været bundet til Gud, fordi han levede så langt ude ved kanten, og ikke vidste, om der var mere end et skridt mellem ham og døden. Det er ikke sikkert, at det er en salme fra Davids liv. Den kan godt være senere. Det vi ved om den kultur, som salmerne er blevet til i, det var jo, at det var et helt andet samfund end vores. Der var langt flere mennesker, som døde i ung alder på grund af sygdom, på grund af krig, på grund af fattigdom og alt muligt andet. Sådan som det også var i tidligere generationer her i vores land, og sådan som det er mange andre steder på jorden. Så det med at være virkelig i livsfare og være blevet udfriet fra døden, det var på en helt anden måde forbundet med hverdagen, end det, som vi kender i vores beskyttede del af verden. Men det er egentlig det, som er temaet i den her salme. Det gælder faktisk også mange andre salmer, at salmisten havner i en menneskelig nød, hvor han ikke ser nogen udvej, og så kalder han på Gud, fordi at nu er ligesom de menneskelige forråd, det er brugt op. Nu har han kun Gud at råbe til. Og så råber han det hjælpeløse råb, Herre, hjælp mig. Og så udfrier Gud ham. Og den grunderfaring, jeg var hjælpeløs, og du reddede mig, det er selve troens grunderfaring. Det, at i forhold til Gud, der kan vi ikke selv vinde det evige liv. Der kan vi ikke redde os selv. Der er vi 100% afhængige af en anden. Det er det, som er vores allesammens håb. Så på den måde så har salmen et budskab til os alle sammen. Jeg vil godt nævne to eksempler på salmens budskab, som har gjort et stort indtryk på mig. Det ene, det var fra den her konference, jeg var på i Etiopien. Et af de kirker, der var repræsenteret, det var kirken i Sydsudan. Der var en afrikaner, som var så sort, at når han stod med en mørk baggrund, så blev han altså fuldstændig væk. På et tidspunkt, så gik strømmen der, hvor vi var, og han var ved at sige noget. Så var der bare lige en mund, der snakkede lidt, ellers var han totalt væk. Og det var først dagen efter, jeg fandt ud af, hvordan han egentlig så ud. Men han repræsenterede kirken i Sydsudan. Og nu ved jeg ikke, om I kender historien dernede, men de kristne i Sydsudan, de er blevet fordrevet. 5 til 6 millioner mennesker bor i 4 nabolande. Der er 2 millioner i Etiopien, og han var altså flygtet med gruppen til Etiopien. Og han siger, at det, som er sket med den etniske udrensning, som er en af de mest grusomme folkemord, der er fundet sted i nyere tid, men det, der er sket, det har fremmet evangeliet. De mennesker, som bliver spredt, de har brug for i deres hjælpeløshed at klynge sig til noget, og der prøver vi som kirke at komme folk til undsætning. Det gjorde et vist indtryk på sådan en, som lever i en så beskyttet del af verden, og møde en, som er vant til at leve med et skridt i forhold til døden, at han kunne komme med sådan et vidnesbyrd. Han havde forstået budskabet i den her salme, Jeg var hjælpeløs, Herre, men du reddede mig. Kristne i den del af verden, de kan på en helt anden måde tale med om den åndelige virkelighed, som mange af salmerne handler om. Det er det ene eksempel. Det andet eksempel, det er jo faktisk en gang her i sommer, under langt mere fredelige omstændigheder, hvor jeg er på bibelcamping, og så møder jeg en mand, som jeg har kendt fra min ungdom, en af mine gamle ungdomslederen. Han er cirka 15 år ældre end mig, så han er sådan ved at være oppe i årene, en tidligere tømrer. Og vi har altså ikke set hinanden i mange årtier, så jeg skal sådan lige høre, hvordan går han og har det og så videre. Så fortæller han en forfærdelig sygehistorie. og siger, at han ikke egentlig ikke regnede med, at han skulle sidde her i dag, fordi at hele året før det blev præget af sygdom, han havde egentlig fået sin dødsdom, men på underfundig vis, så var han overlevet, og nu har jeg åbenbart fået lidt tid endnu her på jorden. Og det har jeg altså ikke lige hørt, så det var jo en nyhed, som gjorde et voldsomt indtryk på mig. Og så siger han, at egentlig så går det jo, som det skal. Og så siger han, hvad mener du med det? Jo, siger han, det som Paulus siger i 2. Korinterbrev kapitel 5, når vores jordiske bolig nedbrydes, så har vi en bolig, som kommer fra Gud, en evig bolig. Når vores legemes telt nedbrydes, det er jo det, jeg har oplevet, siger han, der er kun et skrøbeligt kadaver tilbage, men så må jeg jo have min tro på den evige bolig, som er gjort rede hos Gud, og som også kan være mit håb. Det gjorde faktisk også et dybt indtryk på mig. Jeg var hjælpeløs, men du reddede mig, Herre. Når der kun er et skridt mellem os og døden, så hjælper det ikke, at vi sætter vores lid til de materielle værdier, eller til afguder, eller til noget, som mennesker kan sige til os. Så har vi kun ét navn, én fæstning i nøden, ét navn at stole på, og det er Guds navn, og det er Jesu navn. Nogle gange så siger Gud det til os i ord, og det er jo egentlig det, som han gør, hver gang vi samles om forkyndelsen. Gennem lovens afslørende tale, så føres vi ud i en situation, hvor vi er helt hjælpeløse i Guds øjne. Loven taler, siger Paulus, for at hver mund skal stoppes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Og det er jo egentlig en gentagen erfaren i en kristens liv. Når vi konfronteres med Guds hellige vilje, så kommer vi til kort, og så bliver vi konfronteret med vores hjælpeløshed, så står vi uden undskyldning over for Gud. Men så er det, at vi har det Guds lam, som bærer verdens synd. Så har vi den åbne himmel, så har vi ham, som er offerlammet, som er præsten, som har åbnet døren for os, og så har vi et håb. Det er egentlig troens daglige bevægelse, det her. Jeg, som er skyldig over for Gud, jeg kan for Jesus skyld møde Gud ansigt til ansigt, møde en åben himmel. Nogle gange så må Gud sige det til os i handling. Og det er jo det, som ofte er den store udfordring for os. Når at vi på en eller anden måde konfronterer os med vores egen hjælpeløshed. Nogle gange skal det ikke så meget til. Det er bare, at cyklen punkterer, så er vi totalt knust og tænker, hvordan overlever jeg nu? Men der er også ting, som er mere alvorlige. Hvis at helbredet det slår knuder, og vi bliver alvorligt i tvivl om, overlever jeg? Hvis vi rammes af arbejdsløshed eller depression, hvis en af vores nærmeste bliver syg, og vi bare konfronteres med vores hjælpeløshed, så erfarer vi jo i handling det, som vi ofte kun erfarer gennem ordet. Vi erfarer det med, at vi var hjælpeløse, og hvad stiller vi nu op? Faktisk var det jo sådan, at mange af dem, som Jesus hjalp i sin tid, de var egentlig ikke, tror jeg, overbevist om, at de var kæmpestore syndere. Men de er jo på spanden på det sociale plan. Dengang, at Jairus' datter på 12 år lå for døden, så er det ikke sikkert, at Jairus han tænkte, jeg er en stor synder, jeg har brug for Jesus. Men hans datter var syg, og derfor gik han til Jesus og sagde, Herre, hjælp mig. Eller den spedalske mand, som kom til Jesus og siger, hvis du vil, kan du hjælpe mig. Hvis han havde været rask og velbjerget, så er ikke sikkert, at han var kommet til Jesus. Eller den kananæiske kvinde, dengang Jesus han var uden for Israels grænser. Og sådan kan vi tage den ene efter den anden. Sådan kan det også være i vores liv. Nogle gange, så kan Guds afsløring af vores hjælpeløshed gennem sit ord, nogle gange kan det ikke nå frem til os. Men så kan Gud ramme os på anden vis. Så kan Gud give os det, at jeg talte om i sidste time med korset. Så kan Gud sende korset ind over vores liv, sådan at vi konfronterer os med vores ultimative hjælpeløshed på det sociale plan. Og så har vi kun Gud at kalde på. Og så kan det mønster, vi oplever i livets møde med Gud, det kan blive et mønster for, hvordan hele vores tro er skruet sammen. Fordi hele vores tro, den står og falder med, at vi er hjælpeløse, men der er kun én, som kan hjælpe os. Det gælder jo på mange punkter i vores menneskeliv. Men det gælder jo ikke mindst, når vi skal ud på den allersidste rejse. Når vi skal ind bag dødens forhæng. Det at skulle dø, det er jo at blive udleveret til den ultimative hjælpeløshed. Det er jo, at ens sanser forsvinder, at nu kan man ikke mere. At til sidst er der bare det nøgne råb tilbage, og så til sidst så drager man sit sidste åndedræt. Døden, det er udlevering til den ultimative hjælpeløshed. Der har vi kun én ting at håbe på. Det er Guds ord og løfte. Og det er budskabet fra ham, som har været inde bag dødens grænse, men som vendte tilbage fra døden og sagde, jeg lever, og I skal leve. Jeg sagde i min angst, alle mennesker er løgnere. Jeg tror egentlig ikke, at salmisten han tænker, at alle mennesker de går og lyver fra morgen til aften. Jeg tror godt, han ved, at på det sociale plan, der er det sande og ærlige mennesker, og så er det dem, der omgås sandheden lidt mere lemfældigt. Men på det dybe plan, når vi taler om, hvad sker der efter døden, så kan vi godt prøve at sige noget med vished til hinanden. Og sige, jeg er sikker på, at der er noget lyst på den anden side, døden. Jeg er sikker på, at du er i Guds hånd. Men vi har jo ingen erfaring og på grund af det i. Vi har kun det, som ligger uden for os selv. Guds ord og løfte knyttet til Jesu liv, død og opstandelse. Vi kan ikke stole på det, som vi kan sige til hinanden i den situation. Vi kan godt ved en åben grav sige, at jord er du kommet, til jord skal du blive, at jord skal du igen opstå. Men hvis vi kun siger det sidste med et menneskeligt håb, så har vi egentlig ikke så meget at have det i. Og jeg tror, det er det, der er pointen her, at når det gælder de store spørgsmål i tilværelsen, så kommer de menneskelige ord til kort. Så har vi kun Guds ord at stole på. Hvis ikke Gud han havde åbenbart sig selv i ord og handling gennem hele den bibelske frelseshistorie, og stærkest og klarest gennem Jesu komme, hans liv og død og opstandelse, hvis ikke Gud havde talt sit ord til os, så var vi i dødens vold, så var vi uden Gud og uden håb. Men nu, og det er så budskabet i salmen, nu har vi Guds ord at stole på. Vi har noget dybere end vores menneskelige ønsker for hinanden. Vi har Guds ord at stole på, og på den baggrund, så kan vi have vished om syndernes forladelse og det evige liv. Jeg tror, siger salmisten, derfor taler jeg. Det er det, som Paulus han citerer i Romerbrev 10, når at han siger, at vi som hvis menneskeliv er så fattige, vi har stadig Guds ord, og det er det, vi selv klynger os til. Det er også det, som vi efter fattige evner forsøger at sende videre til andre. Jeg tror, derfor taler jeg. Derfor er det vigtigt, at der er nogen, der sendes ud, og derfor er det vigtigt, at der er nogle sendemenigheder, og derfor er det vigtigt, at evangeliet det forkyndes rundt omkring. Jeg tror, derfor taler jeg. Og det, som er vigtigt, at verden får at vide, det er netop Guds ord, ordet om Guds evige frelse. Salmisten han beskriver her det kristne liv som en vandring. Jøderne de var jo på vandring. De var på vandring fra Egypten og så til det hellige land. Det tog jo en rum tid. Og efter det, så var de på vandring op mod helligdommen. Og det var ligesom indkredset af de tre vandringer op til helligdommen, op for at møde Guds velsignelse og Guds frelse i helligdommen, og så hjem igen i hverdagen, hvor man så skulle vente på næste vandring. Og ofte så skildres i salmernes bog, og også hos profeterne, så skildres jo hele livet som en vandring. Og sådan er det jo også med Guds folk i den nye pagt, at vi er for så vidt vandringsmand. Vi er på vej mod et mål. Vi har et fælles mål. Vi er et fælles folk. Vi er på vej mod Guds evige rige. Og på den vandring, der har vi brug for de stationer, hvor vi som fællesskab kan nyde godt af Guds ord. Og det kan så lede os videre til næste punkt i vandringen. Salmisten han spørger, hvordan skal jeg kunne gengælde Herren alle hans velgerninger imod mig? Så meget har Gud gjort for mig. Han hjalp mig, da jeg var allermest hjælpeløs. Hvordan skal jeg kunne gengælde ham? Jamen, vi kan aldrig gengælde Gud hans velgerninger. Men vi kan bringe ham vores tak, sådan som jøderne gjorde det også helt bogstaveligt ved, at de gav af årets første grøde og gav af markens frugter og gav dem det første fødte af de fødte dyr på marken. Og dermed markerede, at alt, hvad de havde fået i deres liv, det var Guds. Men de gav en symbolsdel tilbage for ligesom at markere taknemmeligheden. De kunne ikke betale Gud tilbage, men de kunne godt markere deres taknemmelighed mod Gud gennem deres takoffer og deres afgrøde offer. Og så havde de en anden slags offer, og det var synd- og skyldofferne. Siden sidste gang, de havde været i templet, der var det jo gået galt. De havde forbrudt sig mod pagtens 10 ord og mod Guds vilje. Nogle gange så var det konkrete synder, som de kom med, og så havde de et helt konkret offer, de bragte. Andre gange, så var det bare alle de uforsættelige synder, hele den pulje af ting, som de havde gjort, som de knap nok var selv bevidst om, som de havde brug for at komme med til Gud. Og der havde de den store forsoningsdag, som på en generel måde skulle udtrykke, at de var syndere og havde brug for Guds tilgivelse. De havde altså to ærner, når de kom i templet. Det ene, det var at udtrykke deres taknemmelighed over for Gud og al hans hjælp og velsignelse i hverdagen. Det andet, det var det med, at de var skyldige over for Gud, havde brug for at bekende skylden over for ham og fordele i hans tilgivelse. I en af de andre salmer, salme 103, der taler David om, at så langt som østen er fra vesten, har Gud fjernet vores synder fra dem. Når synden var bekendt for Gud, når den var fjernet gennem et offer, så forkyndte præsten på baggrund af det offer, Guds tilgivelse. Og det er jo det, som Hebræerbrevet kalder skyggen af det, der kom med Kristus. Det var jo ligesom med henblik på det ene offer, som blev udført en gang for alle. Og det betød, at når synden den var tilgivet, så var den fjernet. Så husker Gud den ikke mere. Så er den glemt af Gud. Så langt som øst ligger fra vest, har han fjernet vores synder fra os. Jeg sad en gang i en bibelstudiegruppe og snakkede om den her tekst, og så var der en til stede, som stadig sådan var meget på vej, og så siger han, det I siger, det er, at I tror på en almægtig Gud, som har en dårlig hukommelse. Og så siger han, sådan tror jeg egentlig godt, man kan sige det. Vi tror på en almægtig Gud, men han har en dårlig hukommelse. Han husker ikke længere vores synder. De er fjernet så ultimativt, at de taler ikke længere med i Guds regnskab. Det dybeste lag i den her salme, det er jo, at Jesus han sang den skærtorsdag aften. Han gik ind i døden, ind i fortabelsen, men han overvandt døden, og han vendte tilbage til livet. Og når der står her i salmen, at jeg skal vandre fra Herrens ansigt i de levendes land, så er det en profeti om Jesu død og opstandelse. Men så er det også en profeti om vores død og opstandelse. Vi skal gå gennem døden til livet. Og det sidste og ultimative for os, det er, at vi skal være en del af de levendes land, der hvor døden ikke længere er herre. Grundtonen i de to salmer, som jeg har gennemgået, det er halleluja, det er lovprisning. Det er, at Gud ønsker vores tak, vores hyldest, vores lovprisning, fordi han har givet os et fast fundament for vores gudsforhold. Vi kan bruge dem på vores festrejser, hvad enten det er årsmødet i Nansens Gade, eller det er det ugentlige møde med menigheden, eller når som helst og hvor som helst, vi kommer sammen i Jesu navn for at høre hans ord. Så har vi brug for det budskab med henblik på, at det skal være en station på vores rejse. Den rejse, hvor at lovsangen aldrig får ende, men hvor at vi skal prise Herren fra nu af og til evig tid. Amen.